One day, while serving
as sometimes galagad si presidente sa mission, gikasulti na ako sa telepono ng among kamag-ulangan anak. Siya padulong sa ospital nga iyang gitrabahoan isip usa ka doktor. Pag-abot niya sa ospital, siya mingon, nindot nga gikaistorya ka pa, pero magawas na ko sa sakyanan ug moadto buluwas ug mga kinabuhi. Ang among anak mananambal ug mga bata sa makamatay nga sakit. Kung maayon niyang pagkahiling ang sakit ug matagad sa saktong pag-atiman, siya makaluwas ug kinabuhi sa bata. Akong giingnan ng among mga misyonaryo nga ang ilang buhat mausab ang pagluwas ug magkinabuhi sa espirituhan ug magkinabuhi sa ilang gitudloan. Si Presidente Joseph F. Smith mingon, kung makadawat kita sa kamatuoran, maluwas kita niini. Maluwas kita dili lamang tungod kay adunay metodo niini kanato, apan tungod kay atong gidawat ug gibuhat kini. Ang among anak nagluwas og mga kinabuhi sa iyang kahibalo sa medisina. Ang mga misyonaryo og mga magtutudlo mutabang og luwas sa kinabuhi sa pagpakigbahin sa ebanghelyo. Kung ang mga misyonaryo og mga magtutudlo mosalig sa espiritu, matudlo nila ang tukmang baruganan, modapit sa mga gitudloan sa pagpuyo sa baruganan ug mopamatuod sa mga gisaad nga panalangin nga siguradong mosunod. Si Elder David A. Bednar mihatag ni ining tulo kay anong butang sa epektibong pagtudlo sa paguhay lang ng meeting sa pagbansay. Una, mahinong danong doktrina. Ikaduha, pagdapit sa pagbuhat o ang ikatulog isaad ng mga panalangin. Ang giya nga isang yaw ang akong ebanghelyo nagtabang sa mga misyonaryo sa pagtudlo sa importanteng doktrina. Nagdapit sa ilang gitudloan sa pagbuhat o pagdawat sa mga gisaad ng panalangin. Ang giya nga pagtudlo, walay labaw kami ng danong nga tawag, nagtabang sa mga ginikanan o mga magtutudlo sa samang butang. Alang kini sa pagtudlo sa ebanghelyo, kunon sa ang isang yaw ang akong ebanghelyo sa misyonaryo nga buhat. Ato kinigigamit ang manap sa pagtudlo o sa samang sa espiritu. Si Presidente Thomas S. Monson, nagisigot ug sa ka-teachers na diskol sa bata pa siya nga si Lucy Grich. Usa ka Domingo sa pagsugod sa kaleksyon bahin sa dilihin na kong servisyo, si Sister Grich midapit sa iyang mga estudyante sa paghatag sa ilang pundo sa klase nga sa pamilya sa usa sa ilang classmate kaya sa hinahan na matay. Si Presidente Monson maingon nga sa paghatag niya nga pagdapit nga sa buhat, si Sister Grich misira sa manual o miabli sa among mga mata o sa among mga kasing-kasing o sa among lughan nga sa imay sa Dios. Si Sister Grich tataw ang migamit sa manual aron pag-andam sa leksyon. Apan sa pag-abot sa inspirasyon, iyang gisira ang manual o midapit sa iyang estudyante sa pagsunod sa baruganan sa ebanghelyo nga iyang gitudlo. Sa gitudlo ni Presidente Monson, ang tumong sa pagtudlo sa ebanghelyo, dili ang pagbuog impormasyon nga ito sa unahuna sa mga sakop. Ang tumong mao ang pagdasig sa individual sa paghunahuna, pagbati o kunya pagbuhat sa butang bahin sa pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo. Diyan si Moroni may pakita ni Propeta Joseph. Siya wala lamang mitudlo kaniya sa importanteng mga doktrina sa pagpahiuli. Siya usab misulti kaniya, ang Diyos adunay ipabuhat kaniya, umisaad ngang iyang ngalan mahibaluan sa tibuok kalibutan. Ang tanang ginikanan o matutudlo sa ebanghelyo, mga mensahero sa gikan sa Diyos. Dili tanan ka nato matudlo mo abot nga mga propeta. Sama ni Sister Grich o Moroni, apan kitang tanan nagtudlo ng sa umaabot ng lider sa simbahan. Mao nga atong gitudlo ng importanteng doktrina, mudapit ang mga estudyante sa pagbuhat sa buluhaton nga giandam sa Diyos kanila, o kunya mo saan nga ang panalangin siguradong maabot. Ako na hinulong nga sa bata pa, may bati walay kabalaka samtang milakaw padulong sa simbahan alang sa meeting sa primary. Sa akong pag-abot ako natingalang nakakita sa tanang ginikanan, nga mutambong alang sa special nga programa, nahinungdong kong doon na nalilay ko'y parte sa programa o nalimot ko sa pagmemorya sa akong isulti. Dahil naabot na nga akong turno sa pagsulti, may baro ka tumbangan sa kulingkuranan, apan walay usa ka pulang yung magawa sa akong baba. Ako walay mahinungduman. Nagbarog lang ko dito o sa katapusan, milingkod o mitutok sa salog. Kuman ato nga kasinatian, ako ligaw mihukom, nga dili na gin mo pakigpulong o usab sa bisan unsang meeting sa simbahan. Gitimanan ko ka ng desisyon og taod-taod gyud. Dayon na sa kadomingo, si Sister Lydia Stillman, usa ka leader sa primary, miluhod sa akong kiliran ug mihangyo kanako sa paghatag ug mubo nga pakigpulong sa sulod semana. Ako miingon, ako dili mohatag og pakigpulong. Siya mitubag, ako nasayod apan ikaw muhimo nini kay ako mutabang nimo. Ako may balibad gayo dapan siya misalig kanako nga iyang mipasalig kanako ang iyang pagdapit dili sayon balibaran. makakumihatag sa mga pakigpulong. Katong maayo nga babae, usa ka mensahero gikan sa Dios. Kinsa adunay bulhaton alang kanako. Siya mitudlo kanako nga kun ang tawag maabot, imo kining dawaton bisan sa kakulang sa imong gibati. Sama sa gibuhat ni Moronay ni Joseph, siya misiguro nga ako andam kun maabot ang panahon sa paghatag sa pakigpulong. Katong dinasig nga magtutudlo, mitabang sa pagluwas sa akong kinabuhi. Niatong batanon pa ako, usa ka baguhay nga mipauli nga misyonaryo nga ginganlan og Brother Peterson mitudlo sa among klase sa Sunday school. Matag semana siya musulat og usa ka dako nga bangkaw sa wala og nga ubos nga bahin sa blackboard, magtudlo sa tuo sa taas nga bahin sa blackboard. Dayon siya musulat sa taas sa blackboard, patas i ang paningkamot. Bisan unsa nga doktrina iyang itudlo, siya mangutana kanamo sa paghagit sa among kaugalingon, sa pagbuhat og dugang kasi among hunahuna nga posible. Ang bangkaw og itong tulo ka pulong, patas i ang paningkamot, kadto ang kanunay nga pagdapit sa tibuok leksyon. Si Brother Peterson nakadasig ka na ako nga mualagad og maayong misyon nga mas maayos sa eskwelahan sa pagpunting sa akong mga tumong o mas taas alang sa akong profesyon. Si Brother Peterson, adunay buhat alang kanamo. Iyak tumong ang pagtabang kanamo. Pagunahon na, pagbati, pagbuhat sa pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghilyo. Ang iyang panudlo nakatabang pagluwas sa akong kinabuhi. Sa edad nga 19 ako gitawag sa pag-alagad og misyon sa Tahiti, din ako nagkatpon og duha ka pinulungan, Francis og Tahitian. Sayo sa akong misyon ako nakadawat og kadasig sa akong kakulang sa pagkatpon sa bisan hain nga pinulungan. Matag higayon nga maningo ako og sulti og Francis, ang mga tawo mutubag og Tahitian. Kon maningwa kong sultig Tahitian sila mo tabago Francis, ako kaundang unag yun. Dahil sa kadlaw, dahil naglakaw ko sa may labhanan sa mission home, nakadungog ko og tingog na nagtawag ka na ako. Milingi ko og nakakita og usag ka ubanon nga babae nga taga Tahiti, nagbarog sa may putahan, nagsinyas ka na ako sa pagbalik. Ang iyang ngalan si Topot Piatan mo. Siya musulti lang og Tahitian, og ako in English lamang. Wala kayo na ko nakuha ang iyang botisulti ka na ko. Hapa nakasabot ko nga gusto siyang mabalik ko sa labhanan na tag-adlaw aron matudluan ko niya og Tahitian. Mahapit ko sa matag-adlaw ka niya samtang mangutaw siya. Sa sinugdanan na tingala ko kung ang among panagkita makatabang magyod. Apan sa hinay-hinay, naganam ko kasabot kaniya. Matagigayon nga kami magkita, siya buhatag ka na ako sa iyong hingpit na pagsalig nga ako makakatun sa duha ka pinulungan. Si Sister Mo, imitabang na ako makatun og Tahitian. Apan mitabang siya na ako, sobra pa ni Ana. Kaya nagtudlo ka na ako sa unang baruganan sa Ebanghilyo. Sa pagtuo sa Ginoong Jesucristo, siya mitudlo ka na ako nga kung musali ko sa Ginoo, siya motabang ka na ako sa pagbuhat og butang para na ako imposible. Siya wala lamang nagtabang sa pagluwas sa akong misyon. Siya mitabang pagluwas sa akong kinabuhi. Si Sister Stillman, Brother Peterson o Sister Mo, mitudlo pinagi sa pagdani, sa kamay ng tuson, kalumog kaaghup og sa tiunay nga gugma, pinagi sa kamid na tiun og puti nga kahibalo nga nagdugang sa ilabihan sa kalag. Sila mitudlo pinagi sa hiyas nga midayandayan sa ilang hunahuna og tungod diyan ang Espiritu Santo ang ilang kanunay nga kauban. Kining mga banggihita nga magtutudlo nakapadasig nako sa pagpangutana bahin sa akong kaugalingong pagtudlo. Isip ko sa kamagtutudlo, nagtanaw ka ba sa akong kaugalingong isip mensahero gikan sa Dios? Nagandam ba ko dayon matudlo sa mga paagi nga makatabang pagluwas og kinabuhi? Nagpunting ba ko sa minungdanong doktrina sa pagpahiuli? Ang akong magitudloan mabati ba sa gugma nga na alang kanila og sa akong langitong amahan og sa manluluwas? Kung moabot ang pagdasig, isira ba nako ang manual o gablihan ng ilang mga mata o mga dunggan o mga kasing-kasing at usay maya sa Dios? Sila ba akong gidapit sa pagbuhat sa buluhaton nga gitagaan na sa Dios nga ilang buhaton? Napadayag ba nako ang akong pagsalig kanila nga ilang makita ang pagdapit nga lisod balibaran? Gitabangan ba nako silang makakita sa mga gisaad nga panalangin nga naalamang sa pagsunod sa doktrina nga akong itudlo? Ang pagkatun og pagtudlo dili opsyon nga mga kalihukan sa gingharian sa Dios. Kini mga paagi din ang Ebanghelyo na pahiuli sa kalibutan din kita makaangkon og kinabuhing dayon. Kini nagsangkap sa agianan ngadto sa kaugalingon nga pagpamatuod, walay maluwas sa pagkawalay alaman. Ako nasayod nga ang Dios buhi. Ako mo pamatuod nga si Jesus mao ang Kristo. Ako ang masaksi nga si Propeta Joseph miabli ni ining dispensasyon, pinaagi sa pagkataon o kamatuoran o sa pagtudlo ni ini. Si Joseph nangutana human sa kapangutana, nakadawat og balaang mga tubag o dahil may tudlo on sa iyan nakatunan, ganto sa mga anak sa Dios. Ako nasayod nga si Presidente Monson mao'y tigpamaba sa Ginoo din sa yuta karon. Ug siya pala yung nagkatun o nagtudlo ka nato sama sa gibuhat ni Joseph tungod kay ang pagtudlo. Makatabang gayod sa pagluwas og mga kinabuhi sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.